Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan hidayah, taufik dan pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Syarah Aqidah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau kitab Qotful Janal Mustatab Syarh Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahumullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan tentang akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berkaitan dengan Tauhid Asma wa Sifat. Kita baca dulu ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, wa minal imani billah al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Kata beliau, di antara iman kepada Allah yaitu mengimani apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya yang disampaikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa ditahrif dan tanpa ditaktil, dinafikan, ditiadakan, ditolak. Bal a'taqidu anallaha azza wa jalla laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan kata beliau, aku meyakini bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Sudah kita sampaikan syarah atau penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali tentang makna ucapan beliau tadi pada pertemuan yang lalu, dan sudah kita sampaikan pula apa yang disampaikan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini sama dengan disampaikan para ulama-ulama salaf seperti Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah dalam kitabnya At-Tauhid. Imam Ibn Khuzaimah, Imamul A'immah yang wafat tahun 311 Hijriah, yang beliau bermadzhab Asy-Syafi'i dalam masalah fikih. Demikian pula sudah kita sampaikan ucapan Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadith yang menjelaskan akidah Ahlussunnah tentang Tauhid Asma' wa Sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya tentang nama-nama dan sifatnya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya yang sahihah, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita bayang-bayangkan, tanpa kita selewengkan maknanya, dan tanpa kita nafikan, menetapkan apa adanya. Dan ini yang diyakini, disampaikan, dipegang erat oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan membaca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala di halaman 54. Beliau mengatakan, wa hadzal babu, babul asma'i wa sifati, huwa asyraful abwab wa ajalluha wa ahammuha. Bahwasanya pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan semulia-mulia al-ilmu. Merupakan seagung-agungnya pembahasan agama ini. Asyrafuha wa ajalluha wa ahammuha. Ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini, ilmu tentang tauhid. Di antaranya tauhid asma wa sifat. Dan ini yang juga diucapkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Lalikai yang wafat tahun 481 Hijriah kalau tidak salah, dalam kitab beliau Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Di awal kitab, ya, di awal kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i berkata, fa'inna awjaba ma'alal mar'i ma'rifatu i'tiqadiddin wa makallafallahu ibadahu min tauhidihi wa sifati. Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba adalah mengenal tentang akidah, i'tiqaduddin, masalah akidah, pondasi agama, dan apa yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya dari mempelajari tauhid dan sifat-sifatnya. Ini yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ilmu yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba, oleh muslim-muslimah, tentang at-tauhid. Di antaranya tauhid asma' wa sifat. Dan inilah semulia-mulianya ilmu. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi juga dalam awal kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, fa'innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum. Isyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang akidah, tentang usuluddin, itu semulia-mulia ilmu. Karena kaidahnya kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Makanya ayat kursi, kata Rasulullah SAW, itu merupakan ayat termulia di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ayat kursi hanya berkaitan membahas tentang zat yang paling mulia, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Ya, makanya ad-da'wah salafiyah ahlussunnah wal jamaah senantiasa memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, kepada al-aqidah. Ya, dan ini merupakan salah satu ciri khas dakwah salafiyah, dakwah yang memprioritaskan tentang al-aqidah, tentang at-tauhid. Maka mereka-mereka yang menjauh dari pembahasan akidah, mereka-mereka yang alergi dari pembahasan akidah, al-sunnah, akidah salaf, maka mereka jauh dari manhaj dan akidah al-sunnah wal jamaah. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ini yang wajib untuk kita ketahui bersama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling wajib dipelajari, ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Ya, di antaranya tauhid asma wa sifat. Dan ini semakin memotivasi kita untuk lebih giat lagi belajar tentang akidah. Dan itu tidak cukup sekali dua kali, tidak cukup hanya setahun dua tahun, terus sampai kita mati tetap belajar tentang al-akidah. Apalagi di tengah-tengah badai syubhat yang sangat amat bergentayangan di mana-mana. maka harus kita lebih semangat lagi belajar akidah salaf, belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentunya berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Kemudian kata beliau, li'annau ya ta'alak bima yajibu lillahi tabaraka wa ta'ala minal hukuk alal khalq. Karena pembahasan tentang tauhid asma wa sifat ini berkaitan dengan hak Allah atas hambanya. Ini berkaitan dengan zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Ya. Ilmu tentang tauhid berkaitan dengan zat yang paling mulia, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu tentang tauhid, ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini. Na'am innau yajib alal mukallafin minal khaliqa an ya'rifu rabbahum bidhatihi wa asma'i wa sifatihi ala muradillah wa nahji rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap mukallafin yang sudah ada beban kewajiban syariat dari para hamba-hamba untuk mereka mempelajari, mengenal Rabb mereka Allah subhanahu wa ta'ala lewat zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya sesuai dengan kehendak Allah dan metode ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Ini ada dua hal penting yang perlu kita pahami di sini. Kata beliau, wajib bagi kita belajar tentang tauhid asma wa sifat. Namun harus digandingkan dengan poin yang kedua. Harus sesuai dengan metode yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah alaihi wasallam. Nanti akan disampaikan karena di luar sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang tentang tauhid asma wa sifat. Mereka membahas tauhid asma wa sifat namun salah jalan. Maka ditekankan di sini oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, mempelajari tauhid asma wa sifat itu wajib namun harus sesuai dengan metode yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam masalah ibadah, sholat lima waktu itu wajib. Namun harus kita laksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Tidak boleh ngarang sholat sendiri. Tidak boleh ngarang metode sendiri dalam sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Harus ikut ajaran Rasulullah SAW. Apalagi dalam masalah al-aqidah. Dan sudah kita sampaikan, akidah al-sunnah tentang tauhid asma wa sifat, seperti yang kita sampaikan tadi, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengimani apa adanya. Ya. Tanpa diserupakan dengan makhluk. Tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Kemudian kata beliau, fal qawlu fi sifatin wahidatin au fi ismin wahidin yajri fi jamil asma wa sifat. Pembahasan tentang satu sifat, tentang satu nama Allah, itu sama dengan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Yaitu kembali kepada kaidah tadi. Kalau kita membahas sifat Allah, terapkan kaidah tadi, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Artinya harus berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh, Allah berfirman tentang sifatnya atau salah satu sifatnya, Ar-Rahman alal arsistawa. Allah istiwa di atas arsy. Kita tetapkan Allah punya sifat istiwa sesuai dengan yang Allah tetapkan, sesuai dengan yang Allah firmankan. Ya. Tanpa kita menyerupakannya dengan istiwa makhluk. Tanpa kita bayang-bayangkan bagaimana istiwanya Allah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu sudah dipahami oleh para ulama, oleh para pakar bahasa Arab. Di antaranya ulama at-tabi'in yang bernama Mujahid, Abu'l-Aliyah, seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kedua orang tabi'in mentafsirkan istiwa, istawa al-arsi dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas arsi. Kita tetapkan Allah punya sifat istiwa tinggi di atas arsi, tanpa kita serupakan dengan tingginya makhluk, tanpa kita bayangkan. Kata Imam Malik, wal kaifu majhul, mana istiwa sudah dimaklumi, namun bagaimananya istiwa Allah tidak ada yang tahu, itu masalah ghaib. Wal imanu bi wajibun, mengimani sifat istiwa Allah itu wajib, karena itu berkaitan dengan iman kepada Allah, keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya istiwa Allah itu bid'ah. Sifat istiwa seperti ini, kaidah menetapkannya sama dengan sifat-sifat yang lain. Allah punya sifat cinta misalnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul, maka Allah pasti mencintai kalian. Allah punya sifat mahabbah. Allah punya sifat ridha, radhiyallahu anhu wa radhuan. Maka sama kaidahnya. Kita tetapkan Allah punya sifat cinta, punya sifat ridha, namun tidak sama dengan kecintaan dan keridhaan manusia. Allah punya sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajahmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Tetapkan Allah punya sifat wajah tidak sama dengan wajah makhluk, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ini kaidah dan akidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat, itu satu metode, ya, konsisten menetapkan semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan Rasulullah SAW, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil, mentahrifkannya, menyelewengkan maknanya, dan tanpa menafikannya. Ini Ahlussunnah konsisten. Bukan seperti sebagian kelompok menetapkan sebagian sifat, mentakwil sebagian sifat yang lain. Plin-plan, mincla-mincli, na'udzubillah min dalik. Ahlussunnah konsisten. Pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lain. Ya. Ini yang harus dipahami. Maka sekali lagi kita ulangi, tauhid asma wa sifat menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf, ashabil hadith, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama-nama dan sifatnya bagi dirinya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya yang sahih, di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditakwil atau diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Fa masalan qaulullah azza wa jalla laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Contoh di sini firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir, surat Asy-Syura ayat ke-11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ahlussunnah wal Jama'ati ar-rasikhuna fil ilmi la yufawiduna fil ma'ani. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali, Ahlussunnah wal Jama'ah yang kokoh keilmuannya, mereka tidak menyerahkan makna ayat-ayat sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna ma yufawiduna fi ma'rifatil kayfiyah ay kayfiyati dzatillah. Ahlussunnah, para ulama salaf ashabul hadis, mereka menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah, renungkanlah makhluk-makhluk ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, namun jangan memikirkan zat Allah. Demikian pula dengan sifat Allah. Itu terlarang, karena akal tidak akan mungkin sampai kepadanya. Sebagaimana juga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di awal kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan, la yablughu al-wasifuna kunha adhamati. Orang yang mensifati Allah tidak akan mungkin sampai kepada membayangkan, membagaimanakan hakikat dari atau bagaimananya keagungan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ada poin penting, salafus saleh para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka memahami makna dari ayat-ayat sifat. Bukan seperti klaim sebagian kelompok, sebagian orang yang mengatakan salaf itu mentafwid, menyerahkan makna ayat-ayat sifat, hari-hari sifat kepada Allah. Mereka tidak tahu apa makna istiwa, tidak tahu apa arti wa ya baka wa jurabbika dzul jalali wal ikram. Nauzubillah min dzalik. Ini dusta atas nama salaf. Nauzubillah min dzalik. Imam Malik tadi mengatakan al-istiwa ma'lum. Makna istiwa sudah dimaklumi dan sudah ditafsirkan oleh Mujahid dan Abul Aliyah dari kalangan tabi'in. Para salafus saleh memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Apalagi kalau kita renungkan kembali kata Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwasanya kami dahulu belajar kepada para sahabat Rasulullah SAW tentang Al-Quran, dan mereka mengatakan, para sahabat, mereka belajar 10 ayat kepada Rasulullah SAW. Dia betul-betul mendalaminya. Di antaranya tentunya tentang asma wa sifat. Mereka betul-betul memahaminya. Maka dusta kalau ada yang mengatakan salaf itu ataf atau mufawwidho, atau salaf itu ahlu tafwid. Na'udzubillah min dzalik. Bukan tafwid seperti ini yang mereka inginkan. Namun sebagaimana kata Imam Malik tadi, as-salaf mereka mentafwid, menyerahkan bagaimana yang sifat Allah. Jadi bedakan antara kedua hal ini. As-salaf menyerahkan bagaimana yang sifat Allah kepada Allah. Bagaimana istiwa, wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu sebagaimana kata Imam Malik tadi. Namun makna sifat-sifat Allah, ayat-ayat sifat, mereka memahaminya. Sekali lagi, as-salaf yufawiduna fil kaifiyah wala yufawidun fil makna. Kata beliau, ahlu sunnah wal jamaah ar-rasikhun fil ilmi, mereka menyerahkan bagaimana tidak, mereka tidak menyerahkan makna dari ayat sifat kepada Allah, namun mereka menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Yufawiduna ilma dzalika ila Allah azza wa azza sya'nu, menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum la yufawiduna fil ma'an, namun mereka tidak menyerahkan makna sifat-sifat itu kepada Allah. Bal yata'allamun ma dallat 'alal asma' al husna wa sifatil ula min al ma'ani, bahkan mereka mempelajarinya, mengajarkan apa yang terkandung di dalam makna nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Makanya ada kitab misalnya Fiqhu Asmil Husna untuk memahami apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah tersebut. Fa fi qawli wa huwa as-sami'ul basir dalilun ala isbati ismillahi as-sami' wa ismi al-basir. Kembali kepada ayat ke-11 dari surat Asy-Syura tadi, Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Firman Allah wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, ada dalil penetapan sifat Allah dan juga nama Allah. Nama Allah As-Sami, sifatnya As-Sama, pendengaran. Namanya Al-Basir, sifatnya Al-Basar, penglihatan. Al-Sunnah menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana sifat-sifat yang lain. Allah punya penglihatan, pendengaran, namun tidak sama dengan pendengaran, penglihatan makhluknya. Dan kaidah Al-Sunnah, setiap nama Allah pasti punya atau pasti mengandung as-sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahma. Allah punya nama Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Allah punya sifat atau punya nama Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmah. Demikian seterusnya. Wahumma min sifati dzati subhana. As-Sami'ul Basir termasuk sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu sunnah la yufawiduna fil ma'an. Beliau tegaskan lagi, Ahli sunnah tidak menyerahkan makna sifat-sifat Allah kepada Allah. Bukan ketika ditanya apa makna wa ya baka wa jurabika dhul jalali wal ikram, bukan mengatakan wallahu a'lam. Tapi Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat wajah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan wajah makhluk. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf ashabil hadis. Wa innama yufawiduna fil kaifiyah. Namun mereka menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Dan kata para ulama, kita tidak bisa membayangkan, membagaimanakan sesuatu kecuali kalau terpenuhi salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama, melihat zat sesuatu itu. Ketika kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, maka tidak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita melihat yang serupa dengan sesuatu itu. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau ada kabar berita tentang bagaimananya sesuatu itu. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan kepada kita bagaimananya sifat Allah. Namun Al-Quran dan Sunnah hanya menjelaskan ini sifat Allah, itu sifat Allah. Nah. Kemudian kata beliau, wa qad dallal ismanil kariman ala isbati sifatai as-sama' wal basar lillah ala al-wajhil la'iq bi azamatillah wa jalali. Ayat tadi menjelaskan dua nama Allah yang mulia. Dua nama Allah yang mulia, yaitu pendengaran dan penglihatan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa biduni tasbih, tanpa diserupakan dengan pendengaran penglihatan makhluk. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Allah punya sifat kehidupan, namun tidak sama dengan kehidupan makhluk. Allah punya sifat ilmu, namun tidak sama dengan ilmunya makhluk. Demikian pula as-sama' wal basar dan seterusnya. Al-kalam fi sifat atau al-kalam fi ba'dil sifat kal-kalam fi ba'dil akhar. Pembahasan tentang sebagian sifat Allah sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lainnya. Tidak boleh mincela-mincela atau pelin-pelan. Satu kaidah, menetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Wala ta'til, tanpa dinafikan. Wala tahrif, tanpa diselewengkan maknanya. Wala ta'wil. Yang dimaksud dengan ta'wil di sini, ta'wil yang batil, menyelewengkan makna yang sebenarnya. Wa tafsirul ma'ani huwa tariqus sahih wa huwa ta'wil ay ta'wilus salaf ay bi makna tafsir nususil asma' wa sifat wa laysa min at-ta'wil al-madhmum alladhi salakahu ahlu tafwid alladhina idza ataw ala nususi sifat min al-Qur'ani wa sunnah qalu nufawwidu ma'aniha ila Allah. Mentafsirkan makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, itu metode yang hak, yang benar. Dan itulah takwilnya salaf. Takwil itu ada dua sebagaimana tafsir. Ada takwil yang hak, ada takwil yang batil. Ada tafsir yang hak, ada tafsir yang batil. Tafsir yang hak, takwil yang hak, yang sesuai dengan tafsir salafus saleh. Para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang menyelisihinya, itu takwil yang batil. Tafsir as-salaf yaitu mentafsirkan nas-nas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tafsir salah satu nama Allah misalnya As-Samad. As-Samad kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Said Simin, As-Samad artinya adalah al-kamil fi sifati alladhi iftaqat ilai jami'u makhlukati. As-Samad artinya zat yang sempurna sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya. Dan ini yang serupa juga dengan tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wala naqulu syai'an atau kata beliau takwilnya salaf, tafsirnya salaf tentang nas ayat ini beda dengan tafsir ahlu tafwid, ahlul bidah yang mereka ketika melewati ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat Allah, mereka mengatakan kita serahkan maknanya kepada Allah. Seolah-olah baik, seolah-olah benar, padahal ini batil. Mereka mengatakan hanya Allah yang maha tahu apa makna istiwa, apa makna wa ghadiballah, apa arti wa yabqa wajhu rabbika, na'udzubillahi min dzalik. Ya, kata mereka hanya Allah yang tahu. Kata para ulama, ini ucapan yang sangat batil. Kenapa demikian? Karena di sana ada konsekuensi dampak negatifnya, di antaranya menuduh Rasul tidak paham ayat-ayat sifat tersebut. Menuduh para sahabat tidak paham sifat-sifat atau makna sifat-sifat Allah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya mereka dikatakan ahlut tajhil, kelompok yang membodoh-bodohi ar-rasul dan para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, atau alias menuduh rasul dan para sahabat jahil terhadap makna ayat-ayat dan hadis-hadis sifat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yadhunnun an bi annahum ikhtaru li anfusihim tariqas salama, seolah-olah ketika mereka mengatakan hanya Allah yang maha tahu ayat-ayat sifat, seolah-olah mereka mengira atau mereka mengira mereka di atas jalan keselamatan. Na'udzubillahi min dzalik, padahal di atas kebatilan. Wa laysa al-amru kadzalik, bukan seperti itu hakikatnya. Ya, itu jalan kesesatan kalau meyakini hanya Allah yang tahu makna-makna dari ayat-ayat sifat tersebut. Walaysa al-amru kadzalik bali tafwid min syarri aqwali ahli al-bid'ah. Bahkan kata para ulama, di antaranya juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan at-tafwid, menyerahkan makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat kepada Allah, itu sejelek-jelek ucapan ahli bid'ah. Karena di belakang itu ada tadi konsekuensinya, dampak negatifnya, efek sampingnya, yaitu menuduh Rasul dan para sahabat jahil terhadap makna ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menuduh di dalam Al-Qur'an ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, sedangkan Allah berfirman afala yatadabbarun Al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Wal qaul fil maani lam yak liman yaqdir ala bayyin dzalik huwa tariqus salah wa manhajuhum. Sedangkan membahas makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat bagi yang mampu, ya, maka itu adalah metode salaf dan manhajnya para salafu as-salih. Makanya ditulis oleh para ulama kitab-kitab tentang masalah tauhid asma wa sifat. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan, kitab tauhid karya al-imam Ibnu Khuzaimah imamul a'immah yang wafat tahun 311 Hijriah, yang juga merupakan ulama dari madhab asy-Syafi'i. Ya, dan yang lainnya. Wa fi qaulillah azza wa jalla, Allah berfirman misalnya surat Al-Maidah 120, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mana isbati sifatil qudrah lillahi tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayat ini ada pembahasan penetapan sifat al-qudrah, kekuasaan bagi Allah. Wasmuhu al-qadir, nama Allah al-qadir, sifatnya al-qudrah. Dalla ala sifatil qudrah alati hiya sifatu kama. Allah memiliki nama Al-Qadir, sifatnya Al-Qudrah, yang merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratul khalqi mahduda. Dan kekuasaan Allah, kekuatan Allah beda dengan kekuatan-kekuasaan makhluk. Ya. Kekuasaan-kekuatan makhluk terbatas, sedangkan kekuatan Allah tidak ada batasnya. Sebagaimana ilmunya Allah, sebagaimana kehidupan Allah. Ya. Pembahasan tentang satu sifat sama dengan pembahasan sifat yang lain. Tidak boleh mencela-mencela. Misalnya, mengatakan Allah punya sifat Al-Qudrah. Meyakini sifat Qudrah. Tapi, tidak meyakini Allah punya sifat Murka Al-Ghadab. Padahal Allah mengatakan, wa ghadiballahu alaih. Ya. Ketika ditanya, kenapa kalian tidak mau menetapkan sifat Ghadab Murka bagi Allah? Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah punya sifat Al-Ghadab, nanti sama dengan makhluk. Maka kita kembalikan kepada pembahasan sifat Al-Qudrah yang mereka tetapkan. Kalian menetapkan Allah punya sifat Qudrah. Apakah makhluk tidak punya sifat Qudrah? Kalau mereka menjawab, beda Qudrah, kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk, maka kita katakan begitu juga dengan sifat Al-Ghadab Murka. Tidak sama murka Allah dengan murka makhluk. Sebagaimana sifat kehidupan Allah tidak sama dengan bagaimana, sebagaimana seterusnya. Kalau ahli sunnah konsisten. Ahli sunnah tidak mencela-mencela, tidak pelin-pelan. Ini sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah memiliki kaidah yang paten, menetapkan semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, dan juga disifatkan oleh Rasulullah SAW tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditahrif, dan tanpa dinafikan. Kata beliau, wa kudratul khalqi mahduda masbuqa bidda'fi wal adam. Kekuatan makhluk itu terbatas dan juga didahului oleh kelemahan. Kemudian juga akan diiringi oleh ketiadaan. Sebagaimana kehidupan manusia. Manusia dulunya tidak ada, kemudian terlahir, kemudian akan mati. Beda dengan kehidupan Allah. Azaliyun wa abadiyun. Beda dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah, la yadilu rabbi wa la yansa. Tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi oleh kelupa. Sedangkan ilmunya manusia terbatas. Dan juga didahului oleh kejahilan dan akan diiringi oleh kelupaan. Sekali lagi, ini akidah dan kaidah al-sunnah tentang sifat-sifat Allah. Wa yatra 'alaiha al-atabu wa yati 'alaiha al-fana. Kekuatan kehidupan makhluk itu pasti akan diiringi oleh kebinasaan. Wa yabqa wajru kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajru rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi pasti akan binasa kecuali kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wallahu azza wa jalla sahibul kamal mutlak. Allah yang memiliki sifat yang sempurna secara mutlak. Allahu samad al-kamil sifi sifati. Al-awwal alaysa li'awwaliyatihi bidayah. Dialah yang maha pertama yang tidak ada permulaan baginya. Wal akhir alladzi laisa li akhiriyatihi nihaya. Dia yang maha terakhir, tidak ada yang lebih terakhir daripadanya. Wadzahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha adzahir, di atas segala makhluknya. Dan dia al batin, tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun. Jadi yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid, wal awwal wal akhir wadzahir wal batin. Dan Rasul mentafsirkan, Allahumma antal awalu falesa qabla kasyai, wa antal akhir falesa ba'da kasyai, wa antal dahir falesa faqa kasyai, wa antal batin falesa dunaka syai. Ya Allah, engkau adalah yang maha pertama, tidak ada yang sebelummu sesuatu apapun. Engkau yang maha terakhir, tidak ada yang setelahmu sesuatu apapun. Engkau yang maha dahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu apapun. Dan engkau yang batin, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu sesuatu apapun. Kemudian kata Syekh Zaid al-Madkhali, fal ishtiraku baina sifatil makhlukin wa sifatil khaliq tabaraka wa ta'ala innama huwa fil lafad. Persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk hanya pada kata-katanya saja. Wa amal haqa'iq fa asma'ullahi wa sifatu taliku bi adhamati wa jalalihi wa asma'ul makhlukin wa sifatun taliku bi ahwalihim. Sedangkan hakikatnya berbeda. Seperti yang kita sampaikan tadi. Allah punya kehidupan al-haya, manusia juga punya kehidupan. Sama kata-katanya kehidupan dan kehidupan. Tapi hakikatnya berbeda. Seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau kehidupan Allah azaliun wa abadiyun. Tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kefanaan, kebinasaan. Namun hidupnya makhluk didahului oleh ketidakadaan. Hal ata alal insani hinu minadalam yakun syai'an madhkura. Dan akan diiringi oleh kebinasaan. Kullu syai'in halikun illa wajha. Dan ini yang juga dikatakan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah mengatakan, wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat-sifat Allah berbeda, yaitu hakikatnya dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Dia mengetahui namun tidak sama dengan pengetahuan kita. Yara laka ru'yatina. Dia melihat namun tidak sama dengan penglihatan kita. Demikian seterusnya dari sifat-sifat Allah. Persamaannya hanya kata-katanya saja. Ya. Maka sungguh dusta kalau ada yang menuduh Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun al-firqah najiyah mujassima musyabbiha hanya karena menetapkan sifat Allah dengan menuduh Ahlus Sunnah As-Salafiyun menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini orang yang gagal paham. Sekedar menetapkan sifat Allah tidak berarti menyamakan. Ya. Contoh ya, ketika kita mengatakan ya, di kebun binatang itu ada wajah-wajah binatang. Apakah orang-orang itu mengatakan, wah jangan kalian menyamakan wajah kita dengan wajah binatang. Ini antara makhluk. Tidak sama wajah yang di kebun binatang dengan wajah manusia. Artinya persamaan dalam kata-kata, wajah dan wajah, tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Apalagi antara khaliq dengan al-makhluk. Ya, cuma ada sebagian orang yang gagal paham, seolah-olah ketika kita menetapkan sifat Allah, berarti kita menyamakan sifat dengan sifat makhluk. Na'udzubillah min dalik. Ya. Kemudian, kata beliau, wa amal haqa'ik fa asma Allah wa sifatu taliku bi'azamati wa jalali. Sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Sesuai dengan kesempurnaan Allah. Namun sifat makhluk sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan kekurangan mereka. Allah berfirman, wa laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Idan fatafid innama huwa fil kaifiyah. Kembali lagi kepada pembahasan at-tafid, as-salafus saleh menyerahkan bagaimana sifat Allah kepada Allah. Bila takyif. Ya. Fala ya'lam kaifiyata dzatillah wa asma'i wa sifati illa huwa azza sya'nu. Tidak ada yang tahu bagaimananya zat Allah, sifat Allah, nama Allah kecuali dirinya saja. Wa amal ma'ani fa innaha wadihatun li ahlil ilm. Adapun makna sifat-sifat Allah atau ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat itu sangat terang benderang menurut para al-ulama. Hadza min nahya wa min nahyatin ukhra anna masdar hadzal bab innama huwa al-kitab wa sunnah. Ya, kemudian harus dipahami juga bahwasanya sumber rujukan pembahasan tauhid asma wa sifat adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita sampaikan tadi kaidah dan akidah sunnah tentang tauhid asma wa sifat menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari nama-nama yang sifatnya di dalam Al-Qur'an atau yang ditetapkan Rasulnya dalam hadis-hadis yang as-sahihah. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma tsabata min asma'illah wa sifatiz dzatiyah wal fi'liyah fi kitabillah azza wa jalla wa sahih sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwal maqbul. Apa yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang sahihah tentang sifat-sifat Allah baik sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, maka itulah yang bisa kita terima, li'annaha tauqifiyah. Karena pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Berhenti selama itu ada dalilnya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Harus betul-betul berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala natajawazul kita wasunnah. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh melampaui, melewati, melangkahi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Auza'i mengatakan, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama as-sunnah, kemana as-sunnah itu berputar. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, khususnya dalam pembahasan al-aqidah, pembahasan tauhid asma wa sifat. Tidak ngarang ajaran baru. Kata beliau, wala majal istihad wal aqisa fiha biharin minal ahwal. Tidak boleh main akal-akalan ataupun beristihad sendiri dengan akal dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Dengan misalnya mengatakan, wah ini sifat Allah enggak masuk akal dan sebagainya. Na'udzubillah min dalik. Ya. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah mengatakan dia punya sifat ini, dia punya sifat itu. Kalian kok menentangnya dengan akal-akal kalian. Na'udzubillah min dalik. Ya. Kemudian, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Asy-Syaikh Zaid al-Madkhali berkata, waqad khalafa fi hadzal bab babi isbati asma'illah wa sifatihi tawaif min tawaif al-ibtida' ahli al-ahwa alladziina taraku al-'ilm asy-syar'i alladzi fihi al-bayanu asy-syafi' al-kafi wa amadu ila uqulihim as-saqima liya'rifu rabbahum bi dzati wa asma'i wa sifatihi fa waqa'u fil akhta' asy-syani'a. Ya, fa waqa'u fi akhta' asy-syani'a. Kata Zaid al-Madkhali, dan dalam pembahasan tauhid asma wa sifat ini ada kelompok-kelompok ahli bidah yang sesat menyesatkan, yang menyelisih akidah dan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Ya, mereka meninggalkan ilmu syar'i, meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh yang sebetulnya di situ ada penjelasan yang asy-syafi al-kafi yang sangat menjadi penawar dan sebagai atau yang cukup bagi mereka sebetulnya. Namun mereka amadu ila uqulihim saqima. Mereka lebih mendahulukan akal mereka yang sakit dibandingkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan tadi. Mereka mengatakan ini enggak sesuai dengan akal, ini enggak sesuai dengan akal. Misalnya ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka tidak langsung sami'na wa shadaqna sebagaimana ahli sunnah. Kalau ahli sunnah ketika melewati ayat-ayat sifat langsung mereka membenarkan, meyakini sifat-sifat Allah tersebut. Namun kalau ahli bid'ah, ahli ahwa, mereka ya menimbangnya dengan akal mereka terlebih dahulu. Masya Allah tinggi di atas arsy, berarti nanti Allah butuh kepada arsy. Ini main apa? Akal-akalan untuk meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ya, tidak ada para sahabat yang mengingkari istiwa Allah di atas arsy dengan akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sekali lagi, mereka lebih menuhankan akal mereka daripada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ahlu sunnah mengatakan Allah tinggi di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Ya. Jangankan Al-Khaliq, makhluk saja tidak mesti yang di atas butuh kepada yang bawah, kata para ulama. Contoh langit di atas bumi, namun langit enggak butuh kepada bumi. Buktinya tidak ada tiang-tiang penyangga langit. Ya. Ini sekali menunjukkan kalau antara makhluk saja yang di atas enggak butuh yang di bawah, apalagi Al-Khaliq. Cuma mereka ini memang pikirannya sudah ngeres terlebih dahulu, sudah kotor dengan tasbih. Ketika melewati ayat-ayat tentang sifat Allah, langsung muncul at-tasbih. Sebetulnya yang musyabbih itu mereka. Yang mujassimah itu mereka. Karena mereka ketika melewati ayat-ayat tentang sifat muncul kotoran tasbih tersebut. Wah, kalau dikatakan Allah punya wajah nanti sama dengan makhluk, bahkan ya, ada yang menyerupakan dengan kartun dan na'udzubillahi min dzalik. Ya, justru mereka lah yang musyabbih. Makanya kata para ulama, mereka sebelum mentakwilkan mereka jatuh ke dalam at-tasbih. Syabbahu awalan fa'awwalu tsaniyan wa harrafu tsaniyan. Jatuh ke dalam tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian mereka mentakwilkannya. Ya, adapun ahli sunnah tidak mentasbih wala tahrif, menetapkan apa adanya sesuai dengan kebesaran Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Wa asyharu hadhil firaq wa akhtaruha wa syarruha, yang paling berbahaya, yang paling sesat dari kelompok-kelompok tersebut, yang pertama adalah kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah, firqatun min firaqit ta'til. Kelompok yang menafikan nama-nama dan sifat Allah. Ya, hulatuhum nafau anillah asma'ahu wa sifati. Tokoh-tokoh mereka, kelompok Al-Jahmiyah ini di antara akidah sesat bahkan kufur mereka, mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Tadi. Jatuh ke dalam at-tasybih pertama kali. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya at-tasybih yang muncul dalam benak mereka. Fa'asbatu lahu dzatan mujarradatan min as'alil asma wa sifat. Mereka hanya menetapkan Allah punya zat, namun tidak punya nama, tidak punya sifat. Na'udzubillah min dzalik. Tashabbahullah bil Adam. Mereka pun menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Karena enggak mungkin ada sesuatu yang ada zatnya namun tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya. Dan kita bisa, ya istilahnya, ngetes semua yang mendengarkan kajian ini. Sebutkan satu, ya, sesuatu yang ada wujudnya namun tidak ada nama dan sifat. Ya, kata ulama, mustahil. Pasti kalau ada sesuatu yang ada wujudnya, pasti ada nama dan sifatnya. Makanya kata para ulama, kelompok Jahmiyah yang mereka mengatakan Allah punya zat namun enggak punya nama, enggak punya sifat, mereka ini berarti menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Niatnya mensucikan Allah, namun jatuh ke dalam yang lebih jahat lagi. Yaitu lari dari menyerupakan Allah dengan sesuatu yang ada wujudnya kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa sababu dzalik kama aslaftu annahum maraja'u ilal kitab was sunnah masdari hadzal babil adzim khususan. Ya, sebab utamanya mereka jatuh ke dalam kesesatan, penyimpangan bahkan kekufuran ini karena mereka tidak rujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan sumber utama dalam pembahasan ini. Karena ini masalah agama, masalah akidah harus berdasarkan wahyu ilahi. Bukan berdasarkan akal semata. Dan juga jangan salah paham. Dikira kita ketika mengatakan mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah kita menanggalkan akal, tidak. Al-Sunnah pertengahan dalam segala hal. Akal dipakai kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran itu yang paling utama. Hadis Rasul itu yang paling utama. Akal ikut di belakangnya, bukan di depan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa masdaru al-ulum asy-syar'iyyah umuman. Wa dhannu bi annahum nazzahu rabbahum an musyabahatil makhluqat fasyabbahu awalan thumma attalu tsaniyan. Mereka ketika menjauhi Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan sumber hukum dalam masalah ini, mereka pun jatuh ke dalam kesesatan dan bahkan kekufuran dengan mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira mereka telah mensucikan Allah. Niatnya mereka baik mensucikan Allah. Jangan sampai kata mereka Allah sama dengan makhluk, tapi justru apa yang terjadi lebih parah lagi, mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Seperti yang kita katakan tadi, ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap sesuatu makhluk atau makhluk yang ada wujudnya, namun mereka jatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Maka fasabbahu awalan, mereka jatuh ke dalam tasbih pertama kali, kemudian mereka jatuh ke dalam at-ta'til, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Jahmiyah ini nisbat kepada tokoh mereka yang bernama Jahm bin Safwan. Kalau kita bicara tentang silsilah tokoh-tokoh guru-guru Jahmiyah, Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Safwan. Murid dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dibunuh, dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik dengan memerintahkan gubernurnya pada waktu itu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Pada waktu Idul Kurban, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur pada waktu itu, khutbah Idul Adha, seraya mengatakan, taqabbal dhuhu, taqabbalallahu dhuhayakum. sembelihlah binatang-binatang ternak kalian. Semoga Allah menerima binatang ternak kalian atau sesembelihan kalian. Wa ana mudahin bil ja'd bin dirham. Namun aku akan menyembelih ja'd bin dirham. Li'annau za'ama anallaha lam yattakhid Ibrahim khalila walam yukallim Musa taklima. Karena Ja'ad bin Dirham meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan dia tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, ini hukuman yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu terhadap penyesat umat yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut dan Talut gurunya adalah Labid bin Al-Asam al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah alaihi wasallam. Itu silsilah kelompok sesat Al-Jahmiyah yang banyak para ulama salah mengkafirkannya. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasani amsallaitu khalfar rafidi awil jahmi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, Nasrani atau di belakang kelompok Jahmiyah atau kelompok Syiah Ar-Rafidah. Imam Bukhari mengkafirkan orang-orang dan kelompok-kelompok tersebut karena akidahnya sudah sangat jauh dari Islam, dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan, penyimpangan dan syubhat serta ahli syubhat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana keterkaitan erat antara tauhid dengan wala wal bara? Karena banyak khususnya pemuda yang mengaku belajar tauhid namun wala wal bara ditempatkan pada tempat yang salah. Mohon penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tauhid tidak bisa dipisahkan dari al-wala wal bara. At-tauhid merupakan pembahasan yang paling utama dalam al-Islam seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Dan dari tauhid itulah muncul al-wala wal bara. Ya. Makanya Rasul mengatakan awsaku ural iman al-hubbu fillah wal buhdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang kalau dia di atas tauhid yang lurus. Kita membenci seseorang kalau dia tauhidnya telah menyimpang. Atau bahkan menjadi penyesat umat dalam masalah at-tauhid. Na'udzubillah min dal. Ya. Al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena tadi. Di atas al-haq kebenaran. Itu tolak ukurnya. Ya, makanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di awal-awal kitab Al-Usul As-Salasah, beliau mengatakan, man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasula walau kanu aqraba qarib. Barang siapa yang mentaati Allah dan dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh dia loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah meskipun dia karib kerabatnya. Ini tolak ukur wala wal bara dalam Islam. Yaitu apa? Al-haq. Kalau orang itu dia kebenaran, dia tauhid yang benar, kita cintai, kita loyalitas kepadanya. Namun kalau tidak, maka sebaliknya. Jangan dibalik. Ya, orang yang menyimpang, dalam tauhid misalnya, dibela mati-matian, dipuji habis-habisan, tapi yang membela kebenaran, membela tauhid, malah disingkirkan. Ini yang terbalik walak wal bara'nya. Al walak wal bara' itu di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Dan semuanya butuh al ilmu. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ketika seseorang saya ingatkan masalah kesyirikan, tapi menurutnya udah tidak perlu lagi dibahas. Katanya sudah tahu dan sudah tidak percaya tentang tahayul lagi. Hanya saat meresponnya dengan ucapan norak, sedangkan yang dibahas masalah tauhid. Apakah ucapan seperti ini termasuk merendahkan tauhid? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Arab, annas ajnas. Manusia itu bermacam-macam, beraneka ragam. Di antaranya dalam menyikapi dakwah tauhid. Ada orang-orang yang memang jahil terhadap tauhid, enggak tahu dia. Dia banyak hidup di lingkungan yang penuh dengan syubhat. Tapi dia masih mau menerima kebenaran. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan cara menasihati mereka. Di antaranya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan al-hikmah. Kata ulama, al-hikmah yaitu dengan ucapan yang lemah lembut, menyampaikan ilmu yang hak. Ini kepada orang yang jahil, yang tidak paham ilmu. Ya. Dengan apa? Lemah lembut. Tapi kalau orang itu sudah paham kebenaran, tapi dia malas-malasan menjalankannya, maka bil mau'idatil hasanah. Ya. Bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Diberikan, sampaikan ayat-ayat tentang ancaman dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dia punya syubhat, maka wajadilhum billati hi ahsan, dibantah, didebat. Ya. Namun tentunya ala ilmin, kalau memang kemaslahatannya itu lebih banyak. Intinya manusia bermacam-macam jenisnya dan cara menasihatinya demikian. Ya, kalau memang orang itu masih jahil, sampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Ya, namun kalau agak sedikit dia paham, tapi dia malas-malasan, mungkin agak sedikit dikerasi. Ya, kalau yang lebih dari itu, lebih dikerasi lagi. Ya, dia sesuai dengan sikon masing-masing. Ya, maka ya, kalau dia merendahkan tauhid, ya jelas itu meremehkan dakwah tauhid. Na'udzubillah min dzalik, sedangkan tauhid dakwah para nabi, para rasul. Dan sekali lagi, banyak syubhat tentang dakwah tauhid ini, dalam artian banyak orang-orang yang menebarkan syubhat tentang dakwah tauhid, mencela dakwah tauhid. Bukan hanya dari luar, bahkan dari dalam sendiri. Yang mengatakan kalau kita dakwah tauhid kepada kaum muslimin, seolah-olah kita menyamakan kaum muslimin dengan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sangat jauh dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, dari manhaj para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka harus terus kita serukan dakwah tauhid dan kita istiqomah di atas.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang takut kepada makhluk gaib, contohnya melewati jalan yang angker, sepi dan gelap, kemudian dia takut akan ada makhluk gaib yang akan mencelakainya. Apakah ini termasuk perbuatan yang bisa merusak tauhid? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Kata para ulama, rasa takut ada 4 macam. Takut yang diwajibkan, yaitu takut kepada Allah. Fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin. Yang kedua, takut yang syirik. Al-khafusir. Yaitu takut kepada misalnya tadi, penunggu jalanan sepi, penunggu rumah-rumah sepi. Dengan adanya keyakinan, makhluk-makhluk tadi bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Maka ini syirik akbar. Ya, ini sekali lagi syirkun akbar. Kemudian, yang ketiga, takut yang tabii, takut yang merupakan tabiat manusia. Manusia takut dengan singa, takut dengan misalnya buaya, takut yang tabii, tidak tercelah secara zatnya. Kemudian yang keempat, takut yang haram, yaitu takut melaksanakan misalnya amar ma'ruf nahi mungkar sedangkan dia sanggup untuk melakukannya. Itu wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz.
Jadi kesimpulan daripada kajian kita dan terus akan kita sampaikan, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mentauhidkan Allah tentang nama dan sifatnya dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditakwilkan atau diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan dan tidak menyerahkan makna ayat-ayat sifat dari sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salaf menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, dan mereka tidak menyerahkan makna ayat sifat kepada Allah, dan mereka juga tidak menyelewengkan makna ayat-ayat sifat kepada makna yang batil. Ya. Jadi sekali lagi harus dipahami, inilah manhaj salaf saleh dari sejak zaman Rasul, para sahabat, sampai akhir zaman nanti. Wallahu ta'ala a'lam.